co vás zajímá. Ptá se Jiří Trnka.
Michal Rotenborn, ředitel Hvězdárny v Rokycanech a v Plzni, je hostem Českého rozhlasu. Pane řediteli, když se dívám na oblohu, mám intuitivní pocit, že se dívám tam, ale fyzika mi říká, že se dívám tehdy. Jak to je?
Je to vlastně oboje. Díváme se jednak do určité vzdálenosti, ale nejen měřitelné v našich pozemských metrech, ale současně se díváme i do minulosti časové.
Jinými slovy tedy, je možné, že určitá realita, kterou sledujeme, ta už vlastně realitou nahoře není.
Je to samozřejmě možné, protože astronomie je v podstatě takový dějepis.
A dá se poznat, když se dívám na tu hvězdu, že to je ta, která už není, anebo to nepoznáte?
Většinou to ještě nepoznáte.
Když to vezmu do důsledku, my vlastně nikdy nevidíme vesmír takový, jaký je, ale vidíme ho v jakém odrazu?
Vidíme ho s určitým zpožděním. Nejmenší zpoždění máme například u našeho nejbližšího souseda, našeho měsíce. Tam je to zpoždění jen pouze něco přes jednu sekundu. Ale pokud bychom se podívali na nejvzdálenější galaxie, kam dnes dohlédnou naše dalekohledy, ani ne tak ty pozemské, ale především ty kosmické, tak už se bavíme o vzdálenosti 10-12 miliard let.
Když se budeme bavit o tom, že vesmír je nekonečný, jak si představit to nekonečno? Co se děje? On tam není konec. A mě tam chybí.
My jsme se tam ještě nedokázali podívat, takže my neumíme říct, jestli tam nějaký ten konec vlastně je. On tam být může a nemusí. Existují teorie pro obě tato vysvětlení. Současně nevíme, jestli se náš vesmír ještě rozpíná nebo už se zmenšuje. Je to spousta otázek, na které ještě stále neznáme úplně ty přesné odpovědi, které bychom si představovali.
Městské hvězdárny, jako jste vy, hvězdárna v Rokycanech, hvězdárna v Plzni, co je vlastně jejich posláním? Je to výzkum, anebo je to spíš, řekněme, edukace veřejnosti, anebo obojí?
Je to spíše otázka popularizace, to znamená popularizace astronomie především pro veřejnost. Našimi hlavními klienty jsou především žáci a studenti škol Plzeňského kraje, protože je asi dobré, aby si lidé v naší zemi nemysleli, že Země je placká a je středem vesmíru.
V rozhovorech se světovými astronomy se často opakuje, že největší objevy přijdou z míst, kde je dneska tma.
Je tomu tak.
A co nám to říká?
No, je to taková malá narážka na to, že my předpokládáme, že z našeho vesmíru toho vidíme málo. My toho vidíme méně než 10%, nebo jsme schopni vnímat méně než 10%. Tak už se dostáváme do fáze teorií, které nejsme v současné době schopni ještě potvrdit, respektive naše současná technologie na to nestačí.
Tedy když americké organizace říkají, že nás v následujících 20 letech nečeká žádná srážka s mimozemským objektem, tak je to šance jenom z 10%, protože těch 90% vesmíru my nevidíme?
My vlastně nevíme, jak těch víc než 90% vesmíru vypadá. My je označujeme za temnou energii, temnou hmotu, ale jak vlastně ta hmota či energie vypadá, my nemůžeme říct. Takže pokud by nám hrozila srážka, tak my vlastně nevíme, s čím se srazíme.
Michal Rotenborn, ředitel Hvězdárny v Plzni a Rokycanech, je hostem Českého rozhlasu a čtvrtečního pořadu Co vás zajímá. Většina Plzeňanů západočechů žila tento týden polární září. Mně se zdá, že když jsem byl malý, tak jsem o ní nikdy neslyšel. A zejména v posledních 2 letech vlastně o polární září tady v našich podmínkách slýcháme prakticky každoročně. Je to možné, nebo byla i tenkrát, jenom jsme ji nevnímali?
Byla samozřejmě polární záře i tenkrát.
U nás.
Velice to závisí na takzvaném slunečním cyklu, jestli se nacházíme zrovna poblíž maxima nebo poblíž minima. A to, že se o polární záři v současné době hodně mluví, bych přisoudil spíše tomu, jak se rozvinuly naše komunikační schopnosti.
Jak často se díváte do vesmíru?
Co nejčastěji, pokud je to možné.
A co vás tam zajímá? Dáváte si předtím, řekněme, nějaký úkol a dneska objevím novou hvězdu a pojmenuji SK5368 a nebo se díváte na změny, nebo co je vlastně to, co vy tam pozorujete?
Ta skutečná astronomie by pravděpodobně pro většinu posluchačů byla naprosto nesrozumitelná, naprosto nezajímavá. Nejsou to ty krásné barevné obrázky, které můžete vidět na webu nejrůznějších světových organizací. To už jsou ty výstupy, které ten vesmír prodávají. Ta vlastní astronomie je v podstatě suchá řeč čísel a dalších údajů. Naše hvězdárny se podílí na dvou mezinárodních programech, které by veřejnost vůbec nezajímaly, ale jsou pro například budoucnost planety Země z hlediska možné návštěvy nějakého tělesa, které by pro nás chtělo narazit, docela důležité.
Ano, dnes se hodně mluví, že žijeme v době dat. Astronomie má dat extrémní množství. Jak je zpracováváte? Co vám ta data říkají? Co je pro vás to nejhlavnější? Předpokládám, že vy opravdu jakoby úplně nežijete v tom, že se kocháte tím pohledem nahoru.
Astronomie už není dnes o kochání se vesmírem. Paradoxně už při té skutečné astronomii se dnes astronom nedívá okem do okuláru dalekohledu. Do dalekohledu se dívá kamera a astronom sedí u svého počítače, může být v teple, díky tomu nemusí mrznout u dalekohledu. A pozorování vesmíru dnes je otázka zaznamenávání dat. Představme si fotografie nebo videa nebo něco podobného. A co se týká toho obrovského množství dat, je skutečně tak obrovské, že už ho dnes nelze zpracovávat, už se to nestíhá. Ta data se pouze ukládají v řadě případů a astronomem, takovým tím astronomem datovým, se v podstatě dnes může stát každý, protože v těch datech, která jsou ve většině případů volně dostupná, si může tu svou vědu nebo ten svůj zájem v astronomii v podstatě dopřát i bez dalekohledu, i bez pohledu na oblohu.
Tedy když převedu tu minutu, kterou jste teďko mluvil, do řekněme nadpisové věty, tak dřív byl astronom někdo, kdo se díval a dneska je to někdo, kdo hlavně analyzuje?
Je tomu tak.
A když bych tedy já chtěl začít zkoušet analyzovat, kde si ta data najdu a vlastně co je to, čím bych měl začít? Jako abych si stáhl nějaký balík data, vůbec nevěděl, o čem to je, to asi není to úplně ideální, ale když bych chtěl...
Když byste chtěl, můžete se pokusit například vyhledávat mimozemské civilizace. I tato data jsou k dispozici. Ta data najdete na spoustě světových serverů. Určitým premiantem je v tomhle samozřejmě americká NASA.
Říkal jste, že můžu pozorovat nebo spíš analyzovat, zdali někde v našem okolí není nějaká mimozemská civilizace, což jsou ty markery, které bych měl sledovat, abych byl ten první, kdo potvrdí, že skutečně tady nejsme sami, je tady planeta, kde žijí lidé, nemají anténky, nemají vlasy, mají ale kšeltovky.
Není to tak úplně jednoduché, ale je možné se zapojit do již existujících programů, kde například poskytnete výpočetní prostor svého počítače, k tomu stáhnete si příslušnou část dat, váš počítač je vyhodnotí a odešle zpátky výsledek. Tímto se vlastně využívá to, že po světě jsou miliardy počítačů, jejichž výkon není využit na 100%. Takže díky tomu můžete přispět právě k tomu nalezení mimozemské civilizace.
Pojďme se věnovat vašim dvou hvězdárnám, tedy hvězdárně v Rokycanech a hvězdárně v Plzni. Co u vás najde návštěvník za vybavení, kdy k vám návštěvník může přijít a případně pojďme se potom dostat i k nějakým novinkám, ale pojďme postupně.
Tak vezměme to postupně. Pokud se návštěvník dorazí ve dne a bude mu přát počasí, tak je samozřejmě na obou hvězdárnách možné se podívat na naši nejbližší hvězdu, na Slunce. A to hned v několika oborech. Jednak v tom takzvaném vizuálním, to znamená, tam můžete pomocí dalekohledu samozřejmě s vhodným filtrem, aby si člověk nepoškodil zrak, pozorovat sluneční skvrny. A potom je ještě možné se podívat na vyšší vrstvu sluneční atmosféry, které říkáme chromosféra. A tam je možno pozorovat právě například ty erupce, které způsobují polární záře.
Ta podotázka zněla, zdali jsou u vás nějaké novinky a možná úplně nemyslím ty přístrojové, ale když by byly nějaké přístrojové, tak je berem taky.
Ty novinky v řádu několika měsíců dopředu nebudou tak úplně přístrojové, ale budou tak trochu projekční. Nerad bych to úplně prozradil, protože nevíme, kdy to bude, takže nechceme prozrazovat dopředu, ale je to spíše otázka rozšíření možností pro návštěvníky hvězdárny v případě, že dorazí v okamžiku, kdy není vhodné počasí pro pozorování oblohy.
To vy máte u vás návštěvy od pondělí do pátku, máte i o víkendu. Pojďme vzít poslední 14 dnů, kdy jste ukázali oblohu a kdy jste nebyli schopni ukazovat oblohu?
Bohužel to bylo v neprospěch ukazování oblohy, protože jasných dnů nebo večerů bylo málo, protože v současné době nad střední Evropou panuje inverzní situace, což je nejhorší možná kombinace počasí, protože v tu chvíli je nad námi tak jako v tento okamžik, například to znamená, je nad námi totálně zataženo. Takže pak se využívají právě ty možnosti projekce umělé oblohy a prohlídky obou hvězdáren. Zase je větší čas na to, aby se lidé mohli například zeptat na to, co je zajímá. Protože ve chvíli, kdy je jasno, tak se všichni vrhnou k dalekohledu a samozřejmě se chtějí podívat na to, co je momentálně na obloze k dispozici.
A když se podívají do toho dalekohledu, co vidí? Já mám to zkušenost, že tam většinou nevidím nic.
Je otázka, jestli se díváte ze správného konce do dalekohledu. Co mohou v současné době na obloze vidět, jsou například planety Saturn a Jupiter.
Rozveďte. Proč vidíme teď Saturn a Jupiter?
Je to dáno vzájemnou geometrií Slunce, naší planety a jednotlivých ostatních planet sluneční soustavy.
Je Saturn a Jupiter viděn nebo k vidění pouhým okem?
Samozřejmě na obloze je můžete vidět i pouhým okem. Laik je může považovat nebo uvidí je jako ty nejjasnější hvězdy na obloze, které ve skutečnosti hvězdami nejsou.
Ok, ale pojďme se tady bavit, když někdo jako je úplný laik a bude chtít vidět tyto dvě planety. Kam, jasně, dívej se nahoru, ale kam se mám dívat?
Pokud vezmeme situaci dnes večer například...
Třeba orientovat se podle nějakého známého souhvězdí by bylo dobré.
Je možná jednodušší nebo pro posluchače srozumitelnější orientace pomocí světových stran tady u nás na Zemi. Takže když se v současné době podíváme večer nad jeho západní obzor, tak tam je momentálně k vidění planeta Saturn a naopak nad východním až jeho východním obzorem je nepřehlednutelná planeta Jupiter.
Když si vezmeme dvě časová období, a to je do konce zimy, a pak si vezmeme druhé časové období, a to je do konce letošního roku, které budou ty dvě nejzajímavější věci, které budeme moct na obloze té noční pozorovat?
Já bych začal tou denní s dovolením, protože tam bude pravděpodobně ta letošní topka. Bude to 12. srpna ve středu, kdy nás čeká poměrně velké částečné zatmění slunce. To je jedna velká pozvánka k návštěvě hvězdárny a ta druhá je paradoxně také v srpnu a ta už bude tedy noční. Bude se jednat o úplné zatmění měsíce.
Poslední otázka, než si zahrajeme. Když máte srovnání z návštěv, které k vám docházejí, k vám do hvězdárny a jsou to, řekněme, děti první stupeň, děti druhý stupeň, pak nějací středoškoláci a potom dospělá populace, mají nějaký společný jmenovatel třeba, co je všechny zajímá nebo co by chtěli vidět, čemu nejvíc nerozumí, čím se dají odlišit ty jednotlivé čtyři generace?
Není tak úplně jednoduché odlišit. Od dětí často padá otázka mimozemšťanů, tam je to jasné.
A jak odpovídáte? Jako říct, jsme tady sami, to je příliš naivní.
Ano, to já sám nevěřím tomu, že bychom byli v celém vesmíru sami. Určitě někde existuje nějaká, nazval bych to forma života, nepředstavujme si něco takového, jako tady u nás na planetě, ale byla by obrovská náhoda, že planeta Země by byla jediná planeta, na které existuje nějaký život.
Ale není život obrovskou náhodou?
Může být.
Tak a pojďme se tedy věnovat tomu. Máme ty nejmladší mimozemšťani, jasní, středoškoláci.
Středoškoláci v současné době se obracejí spíše ke kosmonautice, ne k astronomii, což jsou tedy obory, které spolu samozřejmě souvisí. protože je to pro ně zajímavější záležitost i třeba ve světle toho, že pokud se věci podaří, tak Česká republika bude mít druhého kosmonauta, nebo tedy spíše astronauta. Takže tímto směrem je spíše upřená momentálně pozornost středoškoláků. Řekněme, že žáci druhého stupně základních škol jsou tak ti naši kroužkaři, protože do astronomického kroužku, když nám děti přicházejí, tak přichází někdy tak v páté, v šesté třídě základní školy například. Takže ti se zajímají ještě o vesmír, zajímají je planety, zajímají je třeba komety, protože v současné době díky tomu, jak se k lidem dostávají velice jednoduše veškeré informace, tak oni mnohdy přijdou s informací, která k nám třeba ještě nedorazila, nebo my jsme si ji ani nestihli přečíst.
Jsou napřed. Mluvili jsme o druhém českém možném astronautovi, tím je pan Aleš Svoboda, pilot armády České republiky. Co by měl člověk udělat k tomu, aby se mohl stát astronautem? Čím by měl začít jako první, když o tom uvažuje v 5 letech?
No, složitá otázka. Asi by se neměl chtít stát popelářem nebo tramvajákem.
To já jsem chtěl vždy.
Já taky, ale tudy asi cesta nevede. Je to otázka spíše nějakého technického vzdělání. Uvažovat o nějakém vzdělání v technickém oboru. I když mezi současnými kosmonauty a astronauty jsou lidé mnoha profesí, jsou tam například i lékaři. Jo, nejsou už to dneska jen vojenští piloti jako začátcích kosmonautiky v 60. letech.
Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
A ptá se Michala Rotenburna, ředitele Hvězdárny v Rokycanech a v Plzni. A neptám se sám, ptát se budete také vy. Eva Zdrozdová je na telefonu. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, já vás zdravím a prosím vás, já bych se chtěla pána zeptat, jestli mají nějaký záznam, že tady byla někdy Fata Morgana. Víte co, já totiž, když jsem byla jako malá žába, mohla mi být tak 12 let, já jsem 49. ročník, tak jsem byla ve skrych, tam se říká na klučku a koukala jsem se z toho klučku směrem jako ke hřbitovu a po nebi jezdily tanky na žlutém prostoru, takže až když jsem byla větší, tak jsem pochopila, že to byla poušť, protože já až od máje jsem se potom v Donu Estacada dozvěděla o Fata Morgáně, že jo, protože se to tenkrát nedalo. A když jsem přiběhla domů a říkám to našim, tak ty mi řekli radši, abych nikde o tom nemluvila, že by si mysleli lidi, že jsem blázen.
Říkali, Evo, nedělej ostudu. Tak děkujeme za otázku.
Fata Morgana je jev, který bych očekával spíše nad pouští někde. Je to dáno tím, že je tam mnohem vyšší teplota zemského povrchu, než je běžné tady například u nás ve střední Evropě. Takže tady bych na Fatu Morganu úplně nevsadil. Malé jevy tohoto druhu můžete pozorovat maximálně třeba v létě nad rozpálenou silnicí. Je to takový ten typicky vlnící se vzduch, ale nedokážu si představit, že tady u nás by úplně bylo možné, aby vznikla klasická Fata Morgana, která je pozorována například na Sahaře. Klasicky. Tady u nás bych skutečně ji neočekával.
Tak děkujeme za odpověď a pojďme se věnovat dalším otázkám. Ono, když člověk přemýšlí nad vesmírem a přemýšlí možná i nad těmi mimozemskými existencemi, tak možná by měl vypnout takovéto přemýšlení, které se týká tady na Zemi, protože ono si to dost často neumíme představit. Jak se na to dívá astronom?
Astronomové jsou většinou k těmto věcem skeptičtí a snaží se k ním přistupovat čistě věcně. City stranou, se říká. Takže já třeba ze osobní zkušenosti nemůžu říct, že bych se setkal s něčím, co bych si nedokázal na obloze vysvětlit. Jevy, které bývají oficiálně označovány jako takzvané UFO. To znamená, nemůžu do této diskuze přispět vlastní zkušeností.
Když se budeme bavit o pozorování oblohy, když by chtěl být někdo amatér, pozorovatel oblohy, jaké je, a chtěl by se skutečně dívat, nejenom analyzovat ta data, jaké je nějaké, řekněme, základní vybavení, které by si měl pořídit a co by si měl předtím přečíst, aby věděl, na co se dívá, možná si uměl nastavit ten dalekohled.
Možná by bylo nejjednodušší, kdyby se stavil na hvězdárně. To je docela dobrý základ. Ale jinak samozřejmě k pozorování oblohy můžete využít Například i klasický triedr, kterým se díváte do přírody na zvířata. Jen je tam jeden takový malý rozdíl. I takovýhle malý dalekohled je potřeba na něco upevnit, protože ač si člověk připadá, že se mu ruce netřesou, tak se mu třesou. A to zjistíte právě v okamžiku, kdy i takový lovecký triedr namíříte na oblohu. Prostě ten obraz není stálý, neustále se vám třese, takže důležité je mít ten dalekohled na nějakém stativu nebo podobném zařízení, aby se vám ten obraz netřásl. Pokud se ten zájem prohloubí, tak je samozřejmě pak možné si v první řadě koupit nějaký menší astronomický dalekohled v řádu, řekněme, 10 000 korun, aby to nebylo příliš finančně náročné. A s takovým dalekohledem už je možné pozorovat ve vesmíru spoustu zajímavých věcí. Už jsme tu mluvili o planetách, ale samozřejmě v dosahu takového dalekohledu jsou i ty objekty vzdálenějšího vesmíru typu hvězdokupy, mlhoviny a galaxie.
Jaké období za rok je nejlepší pro sledování oblohy?
Je to jako vždycky něco za něco. To znamená, nejlepší je samozřejmě zimní období, kdy je nejdelší noc.
A samozřejmě, pro mě to není samozřejmé.
Nejdelší noc, takže se tomu prohlížení oblohy můžete věnovat nejdelší dobu, ale zase vnější teplota není pro pozorování oblohy úplně příjemná. Opakem je léto, kdy je noc velice krátká, v určitých obdobích ani nenastává astronomická noc, aby byla ta skutečná tma. A tam je samozřejmě zase to pozorování oblohy příjemnější.
Tož tedy zase znamená, když vyrazíme do Grónska, kde je půl roku tma, tak tam jsou astronomové naprosto spokojeni, že můžou půl roku v kuse sledovat noční oblohu?
Já myslím, že v Grónsku v současné době žádní astronomové nejsou.
Pojďme se věnovat na závěr vašim dvou hvězdárnám, tedy v Rokycanech a v Plzni. Když bychom měli vzít nějaký rider vašich programů, které chystáte pro veřejnost, co je v následujícím měsíci, možná půl roku, to nejzajímavější, co nabídnete publiku?
No, už jsme tady zmínili planety. Takovým malým vyvrcholením bude druhá polovina února, kdy na večerní obloze budou k vidění 3 z 5 pouhým okem pozorovatelných planet. Bude tam planeta Merkur, Venuše a Saturn. A k ním se 18. a 19. února přidá také velice úzký srpek měsíce. Takže to je taková únorová pozvánka pod oblohu. A když budeme v tom čase postupovat dál, tak v druhé polovině dubna budou k vidění na obloze meteory. To znamená, lidově se říká, padají hvězdy.
Něco si přeji.
Nejznámějším je samozřejmě ten letní meteorický roj Perseid v srpnu. Ale nemusíte čekat do srpna, můžete to zkusit kolem 22. dubna, kdy létají takzvané Liridy.
Vy jste zkušený hvězdář, děláte to dlouhou řadu let, nicméně vzpomenete si na nějaký okamžik z poslední doby, kdy jste se koukli na nějakou fotografii a řekl jste wow.
V poslední době to byly fotografie z nejnovější hvězdářské hračky z Webova kosmického teleskopu. Protože on nám poskytuje takové snímky, kterým je těžko uvěřit, a pravděpodobně nás v řádu jednotek let čeká v astronomii nějaká revoluce. Budou se zřejmě měnit naše představy o stáří vesmíru a možná i představy o tom, jak to všechno vzniklo. Možná nás čeká něco podobného, jako se stalo kolem roku 1610, kdy vlastně lidé poprvé zamířili dalekohled na oblohu. Do té doby pozorovali pouze pouhým okem. A ve chvíli, kdy namířili dalekohled na oblohu, tak se velice měnily naše představy o tom, jak vlastně vesmír vypadá a jak to všechno funguje.
Já to možná uzavřu tím Webovým teleskopem. Tam mám pocit, že už se díváme příliš daleko.
Ano, je tomu tak, protože Webův teleskop vyfotografoval galaxie nebo objekty podobné galaxiím v té vzdálenosti, když mluvíme o vzdálenosti spíše časové, kde by tyto objekty podle našich současných teorií, podle teorie velkého třesku, vlastně ještě neměly být. Takže je něco špatně, my ještě nevíme, co je špatně, a nevíme, jak si to vysvětlíme.
A neuzavíráme ten rozhovor tím, že tady mizí trošku prostor pro představivost?
Já doufám, že ne.